Počúvate 227. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsúbka a spolu s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Pred témami iba také programové upratovanie. Tento týždeň opäť nahrávame z domu. Budúci týždeň budete mať špeciálny nadčasový klik s nejakými odporúčaniami a vecmi, ktoré nás zaujali, keďže sme na kombinácii dovoleniek a pracovnej nedostupnosti. A je možné, že sa ďalšie dva týždne nasledujúce potom tiež budeme mať také akože časovo vypäté obdobia pravdepodobne. Mali by vychádzať kliky každý týždeň, ale možno budú trochu iné, ako ste zvyknutí. Mali by sme sa niekedy v priebehu septembra vrátiť do bežnej týždennej produkcie. Témam. Tento týždeň sa ale budeme rozprávať ešte o novinkách. Prejdeme si nové, veľmi škaredé obrázky z metaverza Marka Zuckerberga. A prečo také škaredé, ale prečo to stále akože je teoreticky zaujímavý biznis a veľa vecí okolo akože biznisu Meta, teda tej firmy Meta, sa tak nazbieralo, takže si akože prejdeme mnohé malé kúsky. Zastavíme sa pri novom, zatiaľ akože neexistujúcom startupe človeka, ktorý skrachoval niekoľko firiem, ale vyzbieral teraz úspešne stovky miliónov na svoju novú firmu. Adam Newman, šéf WeWork, si zakladá nový startup v realitách, ktorý sa volá Flow a povieme si niečo o tom. Dávid má varovanie pre fanúšikov Apple, reklamy sa blížia. A na záver, ak stihneme, tak taký iba technická bodka, že sa podaril jeden z technologických milníkov fúzie, teda nukleárnej fúzie. A čo to znamená? Skrátka ešte nič. Začneme tým Facebookom, teda respektíve tou Metou. Tam sa vyzbieralo akoby niekoľko noviniek, analýz a postrehov za posledné týždne, ktoré si myslím, že sa dajú tak nejako by poprepájať. Prvá akože tá vec, ktorú si všimla väčšina ľudí podľa mňa tento týždeň, bol ten šialený obrázok, ktorý dal na Facebook Mark Zuckerberg, kde dal selfie spravenú z metaverza, teda akože on sám seba odfotil v metaverze. Za ním je veľmi škaredá Eiffelovka. Veľmi, veľmi škaredý model Eiffelovky a také prázdne zelené prostredie. A Mark Zuckerberg tam oznamuje, že aha, spúšťame našu verziu metaverza aj v Európe, proste myslím si, že vo Francúzsku a Španielsku. A mnoho ľudí sa na to pozrelo. Pozrelo sa na to, ako to vyzerá. Pripomenul si, že Facebook na vývoj metaverza míňa desiatky miliárd dolárov za posledné roky, že minul. A stále to vyzerá ako počítačová hra spred 15 rokov a stále tam nikto nemá nohy. A začala sa akože okolo toho taká akože veľká, pomerne agresívna uštipačná kampaň, ktorej som veľký fanúšik, ale zároveň akože v reakcii na to vyšlo niekoľko akoby vysvetlení, niekoľko zaujímavých postrehov, najmä čo sa týka toho, že to je naozaj vec, ktorá má ísť akoby na 10 rokov, že to nie je plán, že to bude zarábať peniaze za 2 roky, ale že to je naozaj jeden z tých akože, že veľmi dlhodobých cieľov a ktorého akože obrovská súčasť je umelá inteligencia, lebo opäť je to akože veľa pohyblivých častí a tá najzaujímavejšia časť na tom celom je postreh, ktorý vyšiel akoby aj na Twitteri a chytil sa ho aj Ben Thompson, jeden z analytikov, ktorých často citujeme v kliku, ktorý akože napísal postreh o tom, že keď sa pozriete, ako sa akože hýbal vývoj obsahu na internete, tak je tam akože veľmi jednoznačný posun od textu k obrázkom, k videám a potom k nejakým 3D modelom, ktoré vlastne vidíme teraz, ale ešte nie sú úplne usadené. Ale zároveň, keď sa pozrieš na vývoj umelej inteligencie schopnej tvoriť obsah, tak vidíš úplne rovnakú postupnosť, že mal si texty, ktoré už dnes vlastne vedia byť veľmi presvedčivé. Sme pri obrázkoch s tými DALL-E modelmi, kde mimochodom vyšla tento týždeň správa, že už bude dostupný za pár týždňov alebo mesiacov jeden z tých modelov, ktorý budeš vedieť prevádzkovať na svojej proste trošku drahšej trošku drahej grafickej karte, ale že dnes, keď máš silný herný počítač, tak za pár týždňov si na ňu budeš vedieť bezplatne stiahnuť model, ktorý ti generuje obrázky. Čiže tam vidíš, ako veľmi rýchlo proste sa začali chrúmať, umelá inteligencia začala chrúmať obrázky a teraz presne, že ďalej bude pokračovať k videu a ďalej bude pokračovať k nejakému 3D prostrediu. A to bude trvať roky alebo desiatky rokov, ale ako, že tá linka ide rovnakým smerom.
Ja som si myslel, že povieš, že začne chrúmať vaše grafické karty.
Aj to, to už sa deje teraz. A ten postreh je, že ty, keď si šéf Facebooku a vidíš, čo spravili algoritmy umelej inteligencie akože s tvojim biznisom a ako ti narušili vlastne tvoje bezprostredné fungovanie a domyslíš to a pozeráš sa na ten akože automaticky generovaný obsah, tak podľa mňa sa ti začínajú akože spájať dva body a je, že dobre, ak prežijem ďalších 5 rokov, proste, že ma ten TikTok nezožerie, tak sa dostanem k tomu, že už nebudem potrebovať tých tvorcov. Proste dostanem sa k tomu, že ten algoritmus začne podhadzovať a vytvárať obsah pre ľudí, ktorý bude dosť dobrý na to, aby akože akože v zásade toho človeka, ktorý tancuje na tom TikToku, alebo píše proste politické blbé statusy na Facebooku, nebudeš potrebovať, lebo to napíše nejaký robot. A to isté si mysleli ľudia akože o samojazdiacich autách a tam sa to nepodarilo, ale ty vidíš akože náznaky toho, ako sa to darí s tými virtuálnymi robotmi a v ten moment ti všetky tie akože iniciatívy dávajú zmysel a dáva ti zmysel aj tých niekoľko desiatok miliard, ktoré akože Meta investuje do železa na budovanie umelej inteligencie, ktoré sú teraz akože schované v tom účtovníctve. A zrazu ti začína dávať taký akože ucelenejší obraz.
Ja by som sa možno pozrel na to, že ako jeden z bývalých manažerov Facebooku, Sam Lessin, zdieľal tak veľmi zdieľaný tweet, kde v podstate popísal 5 takých ér vývoja digitálnych médií, platforiem a ako sa ľudia správajú online. A vlastne hovorí, že tá prvá éra to bola, že preinternetová éra a digitálne médiá neboli, čiže boli to magazíny, alebo proste, že magazíny o ľuďoch, že tak si sa dozvedel veci, že proste išiel si si kúpiť nejaký časopis a tam si si čítal o ľuďoch a to bolo ako keby, že médiá tvorili obsah, ktorý bol printový, ľudia si to kupovali a tam to končilo. Potom druhá éra bola érou, keď proste prišiel internet a doslova, myslím si, že on hovorí o MySpace a Facebooku, teda, že zrazu si tam mal kamarátov, takže proste akože išiel si na sociálne siete. Mohli by sme to nazvať, že tá prvá éra sociálnych sietí, kedy to bolo o tvojich kamarátoch a fotkách. Potom bola tretia éra, kde boli, že profesionálni kamaráti, teda celebrity, influencery. To je niečo, čo teraz vidíme akoby zmenu, že toto niečo možno bude končiť. Tá ďalšia éra, štvrtá éra je takzvaná algoritmická, to je niečo, čo prináša TikTok, teda že nebudú to ani profesionálni kamaráti, respektíve influenceri a známi ľudia, ktorých budeš najmä sledovať a teda na základe toho dostávať, že obsah, ktorý je od nich najlepší, ale zrazu to, čo budeš ty dostávať, tak to je, predstav si, že teraz, čo si na Instagrame, Facebooku, Twitteri a iných sociálnych sieťach, okrem TikToku, videl, tak to bolo, že ako si si ty navolil ten svoj feed, respektíve, že koho budeš sledovať, kto sú tvoji kamaráti, kto je tvoja rodina, to boli tie informácie vstupné pre algoritmus, ktorý ale ako keby že staval len na tomto a potom média a tak ďalej, čiže mal si nejaký vhľad do sveta, ale ten vhľad do sveta bol stále, napriek tomu, že to algoritmus ti to podhadzoval, ten výsledok, čo si videl na všetkých svojich sociálnych sieťach, napriek tomu to bolo len vyberané z nejakej časti dostupných médií. Lebo si si to na začiatku ty navolil. Alebo nejak to súviselo s tebou. A teraz vlastne TikTok prišiel s tým, že nie. To, čo si ty navolíš, tak to je pokojne, môžeš si spozrieť, je v TikToku, že čo ja sledujem, ale to nie je ten default, to nie je ten hlavný feed, ktorý keď si otvoríš, tak pozeráš. Ale vlastne tá štvrtá éra, ktorú prináša TikTok, je, že zrazu tvoj obsah sa môže dostať hocikomu na svete, lebo ide o súťaž myšlienok, respektíve akože tej najlepšej zábavy.
A ten rozdiel je v tom, že kým v ére Facebooku ti pomáhala veľkosť tvojej sociálnej siete. Čo znamená, že ak si robil dobrý obsah alebo pútový obsah, mal si veľa sledovateľov a to bol významný signál alebo významný faktor toho, ako sa rýchlo tvoja správa šírila. A TikTok to úplne obišiel, lebo on iba analyzuje obsah a ľudí, ktorí konzumujú podobnú vec ako ty, a nepozerá sa takmer vôbec na ten zbytok sociálnej siete. On sa naozaj pozerá iba na obsah, do nejakej miery dokonca rozumie tomu obsahu. Proste TikTok do nejakej miery ako analyzuje každý obrázok v tom videu, aby pochopil, že čo na ňom vlastne je. A podľa toho, keď pochopí, že čo na ňom vlastne je, tak ten príklad s mačkou sme už použili, ale proste keď je tam mačka, ktorá trhá toaletný papier, tak ten TikTok vie, že je tam mačka a toaletný papier a pozerá sa na to, že OK, mám ľudí, ktorí sú veľkí fanúšikové mačiek a veľkí fanúšikové toaletného papiera, tak akože tým, ktorí majú prienik, tak to video ponúkne akože automaticky okamžite a hneď navrh a potom tým mačkovým ho možno ponúkne 4., 5. alebo 6. Ale proste podstatný je ten obsah, že podstatné je to, čo je na tom videu a nie na to, že od koho je to video v princípe. To je ten hlavný rozdiel. Teda, že TikTok posudzuje obsah, nie človeka a jeho sieť.
A toto je štvrtá éra. To je niečo, čo teraz vidíme, že sa mení, že proste TikTok prišiel s tým, veľmi rýchlo rastie. Napríklad, že TikTok bol zo sociálnych sietí, tých najväčších aktuálne, najrýchlejšie dosiahol, myslím, že 1 miliardu používateľov. Taký graf som videl. Čiže naozaj rýchlo rastie aj v porovnaní s inými, s Instagramom, ktorý tiež rýchlo rastol a bol to najrýchlejšia rastúca sociálna sieť vo svojej ére. Tak TikTok vlastne predbehol v tom raste ešte Instagram. A teraz vidíme, že v podstate tie aktuálne sociálne siete, Facebook, Instagram a myslím si, že aj ostatní sa na to pozerajú veľmi, si hovoria, že aha, dobre, tak na toto musíme naskočiť, lebo toto naozaj, táto rastová krivka je oveľa strmšia ako to, čo my máme a pravdepodobne toto je tá budúcnosť toho opäť, že zábavy, konzumácie digitálneho obsahu na sociálnych sieťach, čiže to je tá, že štvrtá prichádzajúca éra a ten sám Lessing hovorí, že no a tá piata éra, kvázi finálna, respektíve za ňu momentálne nevidíme, je, že prídu tieto umelé inteligencie typu DALI, Imogen, to je, čo je podobná kópia od Google, potom sme sa ešte rozprávali vlastne o GPT-3, tiež od OpenAI, ktorá vlastne na základe nejakých pár slov dokáže generovať celé texty a keď začneš tieto umelé inteligencie spájať do nejakej entity, tak ti budú schopné tvoriť obsah, tvoriť videa. Čiže tá piata éra by mala byť, a to je opäť, že to sú len predpovede ľudí podľa toho, čo vidia a myslia si, že čo bude nasledovať. A to bude naozaj, že ľudia budú pozerať obsah, ktorý netvorili ľudia, ale tvorili ho doslova roboty.
Tu sú dôležité ešte dve veľmi zaujímavé veci, ktoré som si do dnes neuvedomil. Jedna je vlastne veľmi užívateľský, akože takmer, že keď to vidíš, tak ti to dojde ako úplne samozrejmosť, je inovácia v používateľskom rozhraní, ktorý urobil TikTok, ktorá je že oveľa dôležitejšia, ako som si doteraz uvedomoval, a to je tá, že ty keď scrolluješ tým videofeedom, tak TikTok ti automaticky pustí to video. Čo znamená, že ti berie možnosť rozhodnúť sa o tom, či ho chceš alebo nechceš pozerať. A tým pádom, tiež je to jeden z postrehov z tej konverzácie, ktorá okolo tohoto vznikla, tým pádom sa deje to, že on už, on je si tak istý, že to budeš pozerať, že ti to ponúka. Jediné, čo ho zaujíma, je, že ako dlho to vydržíš pozerať a v ktorom zlomku sekundy odchádzaš, lebo tam ti to niekedy prestalo baviť. Ale ty ako používateľ nemusíš, hovorím s veľkými úvodzovkami, riešiť ten spor sám so sebou, že však ja predsa nie som taký ten človek, čo pozerá tancujúcich polonahých ľudí na pláži. Väčšina ľudí je taký človek, čo pozerá. Akože väčšina ľudí má o sebe sám lepší obraz ako naozaj ich, akože, ako sú ich vnútorné túžby. A ten TikTok ti vlastne odstraňuje toto, hej, že on ti to rovno začne púšťať a to je presne taký ten moment, ktorý akože má TikTok, už ho majú tie YouTube shorty, kedy proste ťa to iba akože zožerie a ty o pol hodinu neskôr zistíš, že neviem, čo som pozeral, ale pol hodina je preč a proste akože iba som tým scrolloval. Lebo to odstranilo akúkoľvek akože agency od teba, akúkoľvek vstup.
Vyslovene je to, že odstraní to faktor hanby. Kým na sociálnych sieťach a tých najväčších Facebook, Instagram, Twitter, Reddit a tak ďalej sa musíš aktívne rozhodnúť na niečo kliknúť, ak to teda chceš že konzumovať. A s tým presne prichádza, že aha, dobre, ale že niekde v hlave máš, že vidíš video s mačkami na Facebooku a si hovoríš, to je vlastne z tej konverzácie, respektíve z toho článku, že vidíš to video, ale v podstate, asi je tušíš, že asi by ma bavilo pozerať si akože milión tie video o mačkách, lebo to vyzerá dobre, ale neklikneš si, lebo sa musíš rozhodnúť a možno si klikneš, ja neviem, 5 krát z 10, keď možno čakáš niečo iné, ale presne, že toto ten TikTok odstraňuje, lebo je to telka. Je v telke, keď proste zapneš telku a zrazu tam hrá telenovela a pozrieš si 5 minút telenovely, tak sa vôbec za to nehambíš, ale v živote, aspoň teda, že my dvaja napríklad, by sme si dobrovoľne neklikli na telenovelu, ale viem si predstaviť svet, že zapnem si ten televízor, ide tam telenovela, akurát možno scéna, ktorá ma nejakým spôsobom upúta, tak to zostanem niekoľko minút pozerať. Len preto, lebo som sa nerozhodol pozrieť tú konkrétnu telenovelu, ale konzumovať obsah v telke.
A ten záverečný moment toho celého je, že ty zoberieš tie základné modely akože tej tvorivej umelej inteligencie na obrázky, neskôr na video, na text, ktoré sú nejak natrénované, ale sú natrénované bez dobrej spätnej väzby. Čo znamená, že tá GPT-3, ona akože prečítala celý internet, akože z nejakou nadsázkou, ale akože prečítala veľké percento textov na internete a iba hľadala medzi nimi akože nejakú väzbu. A na základe toho sa naučila písať vety, ktoré z nimi ako uveriteľné. A teraz si predstav, že jeden z vstupov, ktoré by ona dostávala ďalej pri snahe tvoriť, by bola úspešnosť toho textu u nejakého publika. Čo znamená, ona teraz nevie. Ona akože to GPT-3 ono robí podľa akože množstva iných slov. Proste to je, rozprávali sme sa o tom 2-3 kliky dozadu, že to je vlastne veľmi, 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 veľmi sofistikovaný ten akože podhadzovač slovíčok, ako máš v telefóne, keďže chcem zjesť a teraz akože rezeň alebo polievku, tak podľa toho, čo si viac písal, tak to dá. Akurát, že toto je podhadzovač slov, ktorý si prečítal všetko na internete. Ale on nedostával naspäť nikdy spätnú väzbu od toho, že čo je úspešný text alebo čo nie je úspešný text. Respektíve oni ho, akože, existoval tam nejaký ten loop, ale neexistoval ten test na stovkách miliónov interakcií naozaj s tým človekom. Zoberieš tento model umelej inteligencie, namontuješ ho do niečoho, ako je Facebook, Instagram alebo TikTok, necháš ho tvoriť, ukážeš to 1% svojich zákazníkov a pošleš mu naspäť informáciu o tom, že tieto boli úspešné, takýchto rob viac. A on akoby urobí ich viac, ukážeš to zase 1% a uvidíš, o koľko sa zlepšil a za pár generácií tohoto musíš za tým mať obrovskú výpočtovú silu, musíš za tým mať akože ohromné veci, ale za akože niekoľko generácií tohoto je tá podľa mňa stavka, že si naozaj schopný vypestovať veľmi, a teraz asi si nerozprávame o kvalite, ale o pútavosti, akože veľmi generátor obsahu, ktorý je veľmi pútavý.
Práve si opísal posledných 10 rokov Marvelu, keby si chcel vedieť. A myslím si, že nasledujúcich 10 rokov tiež.
A potom to rácio Marka Zuckerberga, že prečo vlastne toleruje po rokoch vývoja a desiatkách miliard dolárov to, že má beznohého avatara, ktorý vyzerá proste 100 rokov za opicami, je ten, že keď domyslíš tú trajektóriu, teda toho, ako sme sa rozprávali, že obsah na internete ide po linke, text, obrázok, video a nejaké interaktívne 3D prostredie, tak keď si zoberieš túto istú linku a domyslíš si do nej tú umelú inteligenciu a domyslíš si do nej, že ty v nejaký moment začneš to jeho prostredie vytvárať plne automatizované, vytvárať plne automatizované interakcie pre tvojich používateľov, alebo interakcie, ktoré majú 5% zásahu človeka a 95% dorobeného robotom. Ak toto dosiahneš, tak tá marža na tom, respektíve ten zisk z toho potenciálny, je že ohromný, hej, lebo ty dokonca vysekneš tých tvorcov, ty akože vysekneš že ten ľudský faktor, až jedine, čo ti ostane, je platiaci spotrebiteľ, buď svojím časom a pozornosťou, teda reklamou, alebo priamo platiaci. A to je podľa mňa akože veľmi veľká divoká stávka, ale akože trochu lepšie rozumiem po tomto týždni.
Poslednú informáciu len k tomuto. Cez týždeň som sa prvýkrát dozvedel som sa, ako plánuje TikTok monetizovať svoje videá pre tvorcov. Čiže keď si tvorca na TikToku, respektíve TikTok chce predstaviť niečo podobné, ako je partnerský program YouTube. Teda partnerský program YouTube je to, že YouTube si delí tržby z reklám s tvorcami videí, kde YouTube to robí tak, že keď niekto si pozrie reklamu, tak 55% tržieb ide tvorcom a 45% si necháva YouTube. Je to tam ľahké priradiť, pretože tie reklamy sa zobrazujú pred a počas videa. Čiže vieš, že aha, vďaka tomuto videu si ľudia pozreli tieto reklamy. Problém v tom formáte Stories, ktorý v podstate vymyslel Snapchat, skopíroval a potom skopíroval úplne každý, tak je ten, že máš krátke obsahové celky a ako sa rozhodneš, že keď máš video A a máš video B a ja si pozriem aj video A, aj video B, medzi tým sa prehrá reklama a sme to dvaja rôzni tvorcovia, ako ty povieš, že kto je zodpovedný za to, že akože ten človek, ten používateľ skonzumoval aj túto reklamu a teda patrí mu nejaká vďaka, lebo to akože tvorca. No a TikTok ide predstaviť postrov, to znamená, že keď si ty ako tvorca a po tvojom videu, čiže musí si človek pozrieť to video a potom po videu si pozrieť reklamu alebo časť tej reklamy, ktorá bude tiež video a tiež bude vyzerať rovnako a ten človek vôbec nevie, že bude nasledovať reklama. Ten myslím teraz ten divák, tak vtedy, keď si pozrieš tú reklamu, tak pôjde nejaká časť, nedozvedel som sa, že aká, tomu tvorcovi. Čiže ak ty budeš ten, ktorého video nasleduje, že pred svojim videom, ako tvorcovým videom bola reklama, tak nemáš z toho nič. A teraz, že tvoje video tam udržal to človeka, alebo udržal to tam, akože príde mi to asi viac fér, ako keby to bolo naopak, lebo vlastne nevieš, čo bude nasledovať, ale vieš, že človek si už pozrel nejaké video. Veľmi som zaujímavý, že či s rovnakým princípom prerozdelenia v tých shorts YouTube-ovských príde YouTube, lebo ešte nepredstavil, že ako to bude priraďovať, teda že aká bude atribúcia tej reklamy, ale zdalo sa mi to zaujímavé, že TikTok sa rozhodol takto.
Ja si myslím, že to je tak, že oni sa nejako rozhodnú, nie, a myslím si, že to je vec, ktorá sa môže veľmi ľahko zmeniť, hej, že oni asi majú nejaký dátový podklad na to, že niekde tým, ako sledujú každú sekundu strávenú, tak akoby nejakým spôsobom asi vedia, že toto je tá buď najferovejšia alebo biznisovo najlepšie a tam stojí niekto dobre pralina, hej, že to, čo je biznisovo dobré, aby si udržal tých tvorcov, ktorých chceš. Tak akože je zároveň asi voči ním aj najférovejšie, do veľkej miery nie 100%. Ale myslím si, že to je niečo, čo podľa mňa sa kľudne môže upravovať, alebo môže začať byť ten model sofistikovanejší, hej, že aha, dostávate 80%, keď je tej reklamy pred, alebo 80% tej reklamy po a 20% reklamy pred, ak bola niečo, hej, že vlastne to nejak vieš vyskladať. Ale aspoň vidíš, že sa to začína ucelovať, hej, že ten formát začína dospievať. Dobre, ostatné veci podľa mňa zbladneme rýchlo, ale ten Adam Newman je neuveriteľná historka. Adam Newman je človek, ktorý založil WeWork, ktoré chvíľu vyzeralo, že zmení úplne trh s realitami. WeWork bol taký ten startup, ktorý hovoril, že ak vlastnite nejaký Ten prísľub bol, že vlastníte reštauráciu, ktorá je cez deň zatvorená, tak pustite tam 5 ľudí, ktorí tam prídu cez deň pracovať ako do svojej kancelárie a potom o 4. odídu a vy máte ďalej reštauráciu, oni majú lacný prenájom a vy máte ďalší príjem. A potom sa to vyvinulo do toho, že prenajímali celé obrovské kancelárie takmer deň za dňom, hej. Nakoniec ale sa ukázalo, že tá firma tesne predtým, ako mala ísť na burzu, sa ukázalo, že veľa z tých biznisových prísľubov bolo nezmyselný, akože tam akože mizli peniaze veľmi zvláštnym spôsobom, proste, že celé sa to rozpadlo takým neuveriteľným spôsobom, že je z toho niekoľko filmov, kníh a seriálov. A v strede toho celého je Adam Newman, ktorý je, pekné slovo je excentrik, ale Adam Newman je taký ten človek, ktorého vidíš v Rozalenke a Lanových gatiach odfoteného chodiac bosý po uliciach New Yorku, ako telefonuje niekomu. A ten krach WeWorku je do veľkej miery akože prikladaný jeho ambíciám a nápadom. Hej, že on to síce celé vystaval, alebo teda pomohol vystavať, ale zároveň mal okolo toho nápady, ktoré boli proste akože hnal to spôsobom, ktorý bol neudržateľný a nakoniec to akože zle to dopadlo. Ale Adam Newman si založil nový startup, ktorý chce, a zase to Max to počul, revolucionizovať prenájom bytov v tento moment, akože obytných jednotiek.
Nájomné bývanie.
Ja som tu prišiel. Adam Newman je Boris Kolár Silicon Valley.
Bez tých rodín.
Áno, myslím si, že s menším počtom detí a manželiek, alebo teda partneriek. Pokiaľ viem. A on vlastne sľubuje, on mu potom krachu WeWorku, lebo keď skrachuješ multimiliardovú firmu, ona nie je úplne skrachovaná, to je komplikovaný príbeh proste, ale keď položíš multimiliardovú firmu, aj tak ti ostane veľa peniazy. Adamovi Newmanovi tie peniaze ostali v podobe bytov, ktoré má proste v mnohých amerických mestách, ktoré zjavne vkladá do toho startupu. A presne tam máš také tie prísľuby, že premeníme skúsenosť akože prenájmu bytu a bude to akože príjemné, bude to spoločenské, dáme tým ľuďom ďalšie veci, naznačujú nejakým spôsobom, že ľudia, ktorí si budú cez nás prenajímať, získajú nejaký podiel v tých bytoch, čo je absolútne ekonomicky neudržateľná myšlienka, lebo proste v nejaký moment začneš strácať tie byty, ktoré ti, no proste akože je to taký ten vysnívaný startup, ktorý ti sľubuje v tento moment všetko, ešte nie je ani rozbehnutý a podarilo sa mu nejakým spôsobom akože vyzbierať stovky miliónov investícií od inak príčetných ľudí. Andreessen Horowitz za toho nalial $350 miliónov. Proste ti akože hlava z toho stojí.
Je to mimochodom najväčšia taká, že jednorazová investícia Andreessen Horowitz, odkedy existujú. A to je naozaj, že počúval som k tomuto podcast od Financial Times, FT News Briefing, včera to bolo, alebo kedy, keď sa dve reportéry Financial Times nedokázali vážne o tejto téme baviť, pretože im to prišlo celé ako neuveriteľné. Predstav si, že máš startupera. Adam Newman bol startuper. Mal pred tým, ako založil WeWork, tak mal, že veľa neskutočných a veľmi hlúpych nápadov. A on je taký ten, že predajca teplej vody, by som to akože nazval. Ale teda akože s WeWorkom sa mu podarilo presvedčiť veľkého japonského investora SoftBank, ktorý mu dal veľa miliárd na ten sen. Vlastne WeWork bol v nejakom momente hodnotený na vyše $50 miliárd, čo nie je málo, to je akože vysoká trhová kapitalizácia. A tam sa stalo jednak na jednej strane, že prevedenie toho nápadu, že dobre, poďme si kúpiť veľa budov, doslova že budov, v nich vytvoríme kancelárie, ktoré sú pekné a dajú sa prenajímať. Vytvoríme prístup, že ty keď budeš chcieť byť že digitálny nomád a budeš cestovať po svete, tak sa môžeš do hoci ktoré kancelárie WeWork prihlásiť. Bude tam rovnako pekná, dobrá atmosféra, káva, bude to vyzerať ako kancelárie Google a tak ďalej. Budeme tam organizovať spoločenské akcie a tak ďalej, čiže budeš rád chodiť do tej kancelárie. Ale tam boli dva problémy. Ekonomicky to nevychádzalo. Očividne, buď tam veľmi nepočúvali ľudí, ktorí rozumeli Excelu, alebo tam nemali ľudí, ktorí rozumeli Excelu. Čiže ekonomicky nevychádzalo to, že koľko do toho investovali versus aká bola návratnosť. Jedna vec. A druhá vec, ešte okrem toho, to manažerské vedenie, teda Adam Newman a celý ten akože manažment toho, čo bol, tak bol hrozný. To bol ako keď by si dal, ja neviem, že posadil by si teraz tínejdžera, aby riadil Národnú banku Slovenska. Čiže nejakú zodpovednosť bude mať, ale úplne tomu nerozumie a bude mať moc, tak akože bude si robiť veci, ktoré ho bavia, akože sem tam niečo možno odpracuje, ale nebude. A je to proste fascinujúce, lebo v tom blogu, ktorý napísal sám Mark Andreessen, píše o tom, že médiá všeličo popísali o tom Adamovi Newmanovi a niečo z toho bola pravda. Čiže je tam takéto, že zatváranie očí pred realitou. Financial Times si myslí, že, alebo teda reportéri Financial Times si myslia, že očividne majú investori v Silicon Valley veľmi veľa peňazí a aktuálne ich nie je do čoho investovať. Čiže ak máš nejakú myšlienku, ktorá je, že možno cez čiaru, ale to sú presne tie myšlienky, ktoré môžu byť, že proste akože prídeš s nejakou ideou, ktorá je, že cez čiaru, máš nejaký background a to je jedno, že si zlyhal tam. Podľa toho, ako tomu chápem, tak proste to zlyhanie z teba robí vlastne trochu lepšieho človeka. Lebo si akože zlyhal, niečo si sa naučil, tak samozrejme už druhýkrát predsa nezlyháš. A keď aj zlyháš, tak opäť sa niečo naučíš. A však je to len pár stoviek miliónov. Na účte stále budeme mať tie miliardy, tak však riskneme to. Len to je akože normálne, že tí reportéri tam to nechápali. Videl som ľudí na Twitteri, ktorí to vôbec nechápali tiež. A ja tomu tiež nerozumiem, lebo je pravda, že posledné roky majú Andreessen Horowitz trochu divné investície, viď Clubhouse a ako veľmi sa byli za ten Clubhouse a podobné. Ale toto je naozaj, že aj pre nich trochu akože cez čiaru, vyslovene, že zatváranie očí. A my úplne nevieme, takže treba povedať, že my úplne nevieme, čo im ten Adam Newman nasľuboval. Čiže my vieme len to, že vlastní tie budovy, je tam myšlienka z toho spraviť v podstate niečo medzi WeWork a Airbnb, teda ako keby spojíš tie dve veci a rozprávajú sa o tom, že je to veľký trh, teda akože niekoľko desiatok či stoviek miliardový trh, ktorý investori v Silicon Valley majú radi také, že keď prídeš za nimi, že že idem narušiť, idem proste spraviť dieru do tohto trhu, tak že tej si medlia ruky. Ale ja, takže nevieme. Normálne, ešte naozaj, že stále máme málo informácií, ale z toho, čo mám, z toho, čo vieme, tak nedáva to zmysel.
Tam je ešte stále možné, že v skutočnosti sa deje to, že tie byty, ktoré on má skúpené, majú trhovú hodnotu 200 miliónov dolárov a ty keď si kúpil akože časť tej firmy, tak tie nehnuteľnosti sú súčasťou toho ručenia. Čo znamená, že aj keď by to celé skrachovalo, tak si Andreessen Horowitz, ktorý si kúpil akože síce draho, ale akože vychytené nehnuteľnosti, ktoré potom ten trh v tých veľkých amerických mestách je predpoklad, že pôjde iba hore. Ak sú to dobre umiestnené nehnuteľnosti, tak si urobíš tú matematiku, že koľko percent zdražujú každý rok? Aha, aj keby to celé skrachovalo, tak akože ostane mi, že tá strata nie je v skutočnosti 350 miliónov, ale ostane mi polka tých bytov. Teraz akože veľmi špekulujem, hej, ale tým, že je to investícia do nehnuteľností, tak ti ostáva nejaká akože vec potom pravdepodobne, hej, že asi ten Newman musí niečím ručiť, lebo toľko veľa peniazí nedostaneš ani od firmy, ktorá akože stihla stiahnuť prachy z krypta, kým to úplne padlo. Ďalšie veci už iba tak akože naozaj vieme, teda vieme skrátka, ak dáš ty krátko Apple, tak ja dám krátko tú fúziu.
Dobre, ja dám v krátkosti Apple. O čo ide? Počas týždňa vyšiel jeden rozhovor s takým manažérom Apple, ktorý má na starosti inzerciu a samozrejme aj Financial Times, aj Bloomberg písali, že Apple pridáva reklamné pozície a pozerá sa, kam všade by mohol pridať ďalšie reklamné pozície. Aktuálne ročne Apple zarobí na reklamách a teda Apple má aktuálne reklamy v App Store, teda to, kam si ľudia chodia stiahovať aplikácie. Tržby z reklamy Apple pomerne dosť vzrástli po tom, čo predstavil ten ATT, App Transparency Tracking, niečo také. Vypadlo mi teraz, ako sa to volá, ale jednoducho, keď v podstate akože strel Facebook do nohy, to povedzme, a znemožnil lepšie sledovanie dát používateľov, tak samozrejme tí ľudia, ktorí inzerovali na Facebooku, tak išli inzerovať priamo na Apple do App Store, aby sa tie ich aplikácie mobilné sťahovali. A samozrejme sťahovali sa lepšie, lebo Apple teda malo lepšie cielenie a teda aj výsledky boli lepšie. A z tohto sú ročné tržby 4 miliardy dolárov. Apple to chce zdvojnásobiť a hovorí sa o pridávaní reklamy do Apple TV+, do aplikácie knihy, do aplikácie hudba a v podstate akože keď si zoberieš nejakú Apple aplikáciu, ktorá je spojená s médiami, tak Apple má niekde napísaný plán, že ako tam pridá reklamy. A podľa mňa to robia, že dobre zákerne, pretože to pridávajú že postupne a tí používatelia, respektíve zákazníci, si predstavíš, že kúpeš si že drahé zariadenie a preto si kúpeš drahé zariadenie, lebo tam nechceš mať reklamu. Väčšinou je to spojené tá myšlienka s tým, že dobre, kúpem si drahé zariadenie a nebudem tam mať reklamu, veď predsa Amazon predáva dve verzie, respektíve on predáva viacej verzií, ale vlastne každý Kindle sa dá kúpiť v dvoch verziách. Jedna verzia je, že s reklamami, že keď si ho nečítaš, tak ti tam v podstate sa zobrazujú reklamy. Samozrejme na knižky a na ďalšie veci, ale aj tak. A potom druhá verzia, ktorá stojí, ja neviem, možno $20 viac, kde reklamy nie sú. Čiže keď si kúpeš niečo drahšie, tak proste nechceš tam mať reklamy. No a teraz je predpoklad, že tie reklamy by mohli prinášať veľa peňazí. Stavím sa, že Apple závidí Amazonu, ako dokázal vybudovať reklamný biznis, ktorý sa zaradil hneď za Facebookom a Googlom ako tretí najväčší. A myslím si, že do toho pôjde. A zároveň, lebo Apple predstaví reklamy na miesta, kde iní už reklamy majú. Čiže to nebude také, že žiadna streamovacia alebo hudobná streamovacia aplikácia nemá reklamy. No má, sú aj iné. No tak sme to predstavili aj my. Ak by to bolo, že naraz, tak by si to samozrejme všimol. Ale keď to bude pridávané postupne a pomaly, čo sa zdá, že bude, tak to bude také, že nebudete to naraz otrávať, ale v nejakom momente si viem predstaviť, že si to všimneš a možno pribudne možnosť mať zariadenie úplne bez reklám, za ktoré, za čo si budeš môcť platiť, čo je úplne dokonalé. Preto hovorím, že je to dobré zákerne.
Čiže nový druh výpalného, hej?
Áno. To je, jak ty to väčšinou popisuješ, nie? Že niekto si otvorí kaviareň a prídu ľudia, že chceli by sme ochrániť, aby táto kaviareň nemala zajtra rozbité okná.
Hej, dojte sa, že bol Tim Cook a povie ti, že aký pekný iPhone, aká by bola škoda, keby sú ňom reklamy.
Ale musíš uznať, je to, že...
Je to geniálne. Keď máš, keď máš miliardu zariadení, tak akože bol by, keby si to neurobil, vieš.
Áno, a potom je vlastne tá druhá otázka, že či do toho pôjde Android a ako veľmi?
Tam je to podľa mňa zvláštny stav toho, lebo Android už veľa týchto miest v súčasnosti predáva, podľa mňa. Akože nie nejak hyperagresívne, ale predávaš napríklad miesto v App Store, predáva akože veľa Androidov končí v nejakom fáze vyhľadávania, kde tiež proste vieš, prvá stránka Google sú dve tretiny reklam. Čiže myslím si, že ten Android je v skutočnosti dobre monetizovaný, čo sa týka reklam. Aspoň tých častí Androidu, ktoré Google kontroluje, ale to je presne, že na rozdiel od Apple je kontrola Google nad tou spotrebiteľskou časťou Androidu oveľa menšia. Oni kontrolujú App Store, ktorý, teda Google Store či Play Store, či ako sa to volá, ktorý už je monetizovaný týmto spôsobom do veľkej miery. A ostatné časti sú potom akoby roztrúsené medzi skutočnosti mnohých dodávateľov obsahu, hej, že nemáš Apple Music tak dominantné od Google, alebo nemáš akú verziu Apple Music, nemáš verziu Apple Podcastov. Google má nejakú verziu tých služieb mnohých, ale proste je to akože rozplizlé. Čiže myslím si, že oni nemajú možnosť to tak pekne všetko predávať ako Apple, ale zase to vynahradia tým, že je to iba jeden z mnohých zdrojov príjmov, čo sa týka reklamy pre Google. Posledná vec je naozaj iba taká akože okrajovka. Nechcem sa pri tom dlho zdržiavať, lebo sú iné podcasty, kde vám toto vysvietlia lepšie ako my v Kliku, ale je to podľa mňa dôležité zaznamenať. V Kalifornii je taký labák, ktorý sa volá že Lawrence Livermore National Laboratory a oni majú taký, že Ignition Lab. To sú ľudia, ktorí proste tisíce vedcov, proste že obrovská inštitúcia, ktorí sa snažia urobiť, rozvinúť fúznu reakciu. Fúzna reakcia je veľmi zjednodušenie, keď je deň a pozrite sa hore a svieti tam slnko, tak to slnko je v skutočnosti obrovský akože jadrový, konkrétne fúzny reaktor, hej, ktorý nás nespáli len kvôli tomu, že je veľmi ďaleko, ale akože to je ono. Hej, keď sa pozrieme na slnko, tak to je približne fúzna reakcia. Je to iné ako štiepná reakcia, ktorá je v Bohuniciach, ale v princípe je to akože budúci zdroj energie, o ktorom sa už desiatky rokov hovorí, že za 10 rokov už bude a stále nie, ale za posledných 50 rokov sa tam dejú akože veľmi rýchly pokrok sa deje vo fúzii a prvý raz práve v tom labaku Lawrence Livermore National Laboratory dosiahli niečo, čomu sa hovorí ignition, po slovensky asi vznietenie, opäť akože sú lepší ľudia, ktorí poznajú slovensky správne výrazy na toto, ale ja by som to povedal, že ako vznietenie, čo je stav, kedy pri fúzii sa vlastne snažíš presvedčiť dva atómy, aby sa spojili, ale oni veľmi nechcú. a ty ich musíš buď teplom alebo tlakom natlačiť do seba. V slnku sa to deje vďaka gravitácii, ale keďže nemáš ako postaviť slnko na zemi, tak to musíš nejako tlačiť. Sú rôzne prístupy, ako to robíš, ale najjednoduchšie je proste šialeným spôsobom zohriať plazmu, ktorá potom v nejaký moment sa začnú tie atómy akoby fúzovať, z toho je veľa energie a nejaký akože odpad, ale ten odpad je v tento moment helium, hej. Čiže takže pomerne užitočný aj odpad, ale veľa energie, ale prvý raz sa podarilo dosiahnuť to, že tá reakcia vytvárala dosť energie na to, aby poháňala samú seba, aj keď to boli iba nanosekundy. Ale akože máš taký ten mílnik technicky, že áno, ten moment, že vieme vytvoriť na zlomky sekundy reakciu, ktorá je udržateľná energiou, ktorú asi sama vytvára, je, akože, že vedelo sa, že je to možné urobiť, akože tá teória je ustanovená dlho, ale prvýkrát to už prakticky podarilo. Vyšlo to v recenzovanom časopise pomerne prestížnom. Je z toho akože veľa ďalších zaujímavých doplnkových dát. A teraz už ostáva vyriešiť iba dva drobné technické problémy. Jedna je, že ako to urobiť tak, aby si na dlhšie ako nanosekundy, aby si nerozstavil ten reaktor okolo. Problém číslo 1. A problém číslo 2. Keď sa ti už ten reaktor nedostaví, musíš toho tú energiu nejak dostať. To je trochu jednoduchší problém, bo zoberieš tú horúcu časť a uvaríš vodu, lebo tak sa robí elektrina všade na svete. Akože pre mňa napríklad to bolo také smutné, lomeno zaujímavé zistenie a už roky dozadu som si zistil, že v klasických jadrových elektrárniach sa štiepí atóm, ale tá elektrina sa získava z toho štiepenia, takže uvaríš vodu. Ty vlastne premeníš vodu na paru, tú paru pod tlakom preháňaš do turbíny, turbína sa točí a z toho máš elektrínu, hej, že ty sa vlastne dostaneš pri tvorbe elektriny vždy k nejakej veci, ktorá sa točí. Čo, akože som bol z toho trochu prekvapený úprimne, ale je to tak a pravdepodobne to tak bude aj pri tej fúznej, proste akože nevieš inak dobre vyextrahovať energiu, aby to bolo akože opakovateľné a tak ďalej a tak ďalej. Ale teda, ak ste počuli, tak môžete si zapamätať, tento týždeň prebehla fúzia a nestalo sa teda na akože bratislavskej asfaltke, aj keď teploty by tomu zodpovedali.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu. Prihlásiť na jeho odobrenie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify. Môžete počúvať na webe Smečka, môžete počúvať cez aplikáciu Pocket Cast. Všade tam, kde sú dobré podcasty, nájdete aj tie naše.
Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik. Ak chcete odobrať naše newsletter, choďte na sme.sk/klikmail, kde nájdete náš hlavný Klik newsletter. Ak chcete nie nejaký, ale konkrétny jeden herný newsletter odoberať, môžete to urobiť na hernyupdate.sk alebo jeden z mojich newsletterov, ak chcete skúsiť, tak na davidtvrdoň.com.
Ak sa vám podcast páči, môžete odnúť vo svojom mobilnej aplikácii. Ak sa vám páči veľmi, tak zvážte, či si nekúpite predplatné Smečka, ktoré nám umožňuje okrem iného vytvárať aj tieto a všetky ostatné podcasty Smečka. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prieť do podcastového klubu Sme na Facebooku, napísať nám e-mail na klik@sme.sk, môžete prieť do nášho Discordu, odkaz s pozvánkou nájdete priamo v popisku podcastu alebo v newsletteri, kde máme komunitu nadšencov, ktorí akože sa neboja poradiť alebo mudrovať alebo čokoľvek. Čiže ak sa chcete niečo spýtať konkrétne, aj to je dobré miesto, aj ja, aj Dávid sa tam pohybujeme. Čiže Discord je asi najrýchlejšia možnosť, ako získať akože radu, odpoveď alebo reakciu na spätnú väzbu. Na tvorbu podcastu Klik sa podieľa aj Marek Franko. Moje meno je Andrej Podsúbka.
A ja som Dávid Tvrdoň. Ďakujeme.
Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000 a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku?
Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu.
Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách, na YouTube či na stránke Zme.sk. S Tínou Paholík-Hamárovou a Lukášom Ondarčaninom.